Dokumentarno-dramski program Portreti
Dževad Karahasan Prva emisija
Ja sam Vazda pisao. Ja sam sa, nakon osnovne škole najozbiljnije obavijestio svog oca Rahmetli da ću biti pisac. Mislim da sam to znao već kao dijete. Možda je to u vezi sa činjenicom da ja dosta loše govorim, da nisam usmeni tip. Možda zato što ja previše očekujem od sebe i od ljudi, možda zato što meni riječi previše znače. Možda Bog sami zna zašto, ali ja nikad nisam osjetio da mi usmena komunikacija nešto stvarno donosi, da mi je dovoljna. Tako da sam uvijek bježao u pisanje. Kao da sam se nadao da ću pišući naći pravog sugovornika. Dobro, jedan dio objašnjenja za to je naravno nervoza vremena u kojem mi živimo. Ljudi su nervozni, opterećeni, ljudi moraju služiti firmama, partijama, koje čemu najmanje vremena imaju za sebe i za one koje vole. Tako da, jel, živimo u vremenu nestrpljivih sugovornika. A ja hem govorim sporo. Hem nikad ne znam slažem li se sa sobom. Ja izgovorim tri riječi, onda napravim pauzu da provjerim koliko se slažem s onim što sam rekao i u šta tu sumnjam. I to vam ne dozvoljava da nađete sugovornika koji bi imao vremena, strpljenja i razloga da vas sasluša do kraja. Ja sam patološki pažljiv sugovornik, slušam ljude s kojima razgovaram, buljim u njih da mi ne promakne neki pokret na licu mog sugovornika nešto. I onda se oni u nezgodi i kažu, nemojte molim vas tako buljiti u mene, nemam ja ništa važno da objavim. Ne znam, zaista ne bih mogao objasniti šta je razlog, uzrok, ali znam da sam od rane mladosti nadao se, pisao nadajući se da ću tako naći pravog sugovornika. I kako tada, tako i danas. Ja pisanje, književnost osjećam prije svega kao razgovor. Razgovor sa odsutnim sugovornikom. Znate ono, ona prelijepa situacija, on nije tu. Ne nervira vas njegova njuška. Ne nerviraju vas njegovi šprahveleri, njegov piskutavi glas, gestikulacija. Ono najbolje od njega je tu na papiru. Jer, što kaže Shelley, književnost je ono što su najbolji duhovi zabilježili u svojim najboljim trenucima. Kažem, tako je bilo. Tako je bilo dok sam bio gimnazijalac, dok sam bio student. Uvijek sam pisanje osjećao, doživljavao kao potragu za sugovornikom. I tako je i danas. Ja mislim da je presudnu ulogu u mom djetinjstvu, a rekao bih i u mom životu, odigrao moj brat Hamdo Rahmetli. On se ubio kad je meni bilo nekih 4, malo više, možda 4,5 godine. On je otkrio doslovno sve. Kad kažem djetinjstvo, ja vidim sebe na Lucinom brigu ili na ovom Derlišovom brigu, kako čekam njega da se vrati iz škole. Onda bi me on uzeo na ramena, podigao me na svoja ramena i išao sa mnom da tražimo priču. Naravno, kad nađe priču, idemo kući i on mi je priča. Ja mislim da me on naučio i da čitam. To ne znam. Ne mogu tvrditi da je tako. Ne sjećam se ni da sam učio slova. Samo se sjećam negdje u rano proljeće. Mi smo u podrumu imali jednu sobu u kojoj smo boravili preko ljeta. Zimi smo bili gori na katu. Ja sam, rano je proljeće, još uvijek smo gori, ja sam u ovoj sobi u podrumu, sam uspentrao sam se na štokrlu, to je stolica bez naslona, i na stolu tamo stoji list novine i ja vidim u donjem desnom uglu te novine strašno kosmatu glavu čovjeka kojem je u čelo zakucan ekser. I pored toga stoji tekst: čuj, počuj me tiraninu, dani su ti odbrojani, sad će svoju imovinu dobit narod opljačkani. Ja sam to vidio, upamtio, dakle, bit će da sam pročitao. Ako sam pročitao, bit će da sam znao čitati. Ali procesa učenja se ne sjećam. Kad, kako, pojma nema. Zato pretpostavljam da me Hamdo Rahmetli naučio slova, naučio me da čitam, jer pamtim i to, oko stola se okupe djeca da pišu zadaću, ovi koji su stariji, koji su išli u školu, i on je uvijek mene uzimao u krilo dok piše zadaću. Jesam li ja usput naučio? Zaista ne znam. Uglavnom kažem, ja se procesa učenja slova ne sjećam. Pamtim ovo što sam vidio na tome listu. Vjerujem da je to u vezi s njim. Da sam ja u stvari od kako pamtim za sebe, od kako ja jesam ja, boravio u jeziku. U svijetu stvari, svijetu materijalnih činjenica. Ja sam uvijek bio onoliko koliko se mora biti, a stvarno sam živio u jeziku.
Književnik Dževad Karahasan rođen je u Duvnu, januara 1953. godine, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Nakon toga odlučuje se za studij književnosti i teatrologije na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Još uvijek pamtim, recimo, vjerujem, najozbiljniji sukob između mog oca Rahmetli i mene. Ja sam završio osnovnu školu i hoću da idem na zanat. Budući da u Duvnu nije bilo praktično ničega, je li bilo autotransportno poduzeće koje će se kasnije pripojiti špediciji, i bila stolarska radionica u kojoj ja nisam poznavao nikoga, pa sam se ja prijavio autotransportno, želio sam biti automehaničar, autolimar, autobravar, šta već, htio sam učiti neki zanat. Moj otac Rahmetli nije htio čuti za to i upisao me, ne pitajući me uopće, u gimnaziju. I pamtim da sam ja tada, dok smo se raspravljali oko toga, govorio da ću ja i tako biti pisac, ali da moram naučiti ruku da misli. 100 godina kasnije sjetio sam se tog argumenta kad sam kao ostarjeli profesor objašnjavao svojim studentima koliko je važno da mi, ljudi koji se žele baviti nekom umjetnošću, naučimo prirodu materijala, da naučimo misliti materijal, slušati ga, surađivati s njim. Ako vama kao piscu, glumcu, redatelju, skulptoru, slikaru pođe za rukom da potpuno, 100% ostvarite svoj koncept, vjerujte mi da ste dobili loše umjetničko djelo. Dobra prava umjetnost je proizvod rasprave, agona, sukoba, dogovora između umjetnikove ideje, koncepta, materijala, ako tako mogu reći, umjetnikove ruke. Jer formu mislimo rukom. Ako u toj formi koju konačno dobijemo, materijal ne igra ama baš nikakvu ulogu, ako je sve samo vaša zamisao, to nije postalo pravo, dobro umjetničko djelo koje će drugim ljudima ponuditi nešto, ponuditi im mogućnost da se u tome prepoznaju. E kažem, kad sam to pokušavao objasniti svojim studentima, kao 40-godišnjak, kad sam ih nagovarao da odu na čaršiju u Kujundžiluk, u Bravadžiluk, gledat ljude kako rade, možda kod nekoga čak malo i raditi, jer je užasno važno da naučimo misliti rukom, da steknemo misleće tijelo, tijelo sposobno da misli. Sjetio sam se ove rasprave sa svojim ocem Krahmetli, naše svađe i moje izjave, koja mi je danas strašno smiješna, ali je tada bila i mišljena i osjećana sasvim ozbiljno da ću ja naravno biti pisac. Potom mi zaključujem da sam ja u stvari oduvijek bio pisac, jer me, istinu govoreći, nikad nije ni zanimalo ništa izvan jezika.
Dževad Karahasan, Al-Halađ, radiodrama po motivima romana Istočni divan.
Nemoj danas, Rabija. Danas to ne bih mogao podnijeti.
Što me to kažnjavaš, Gazvane? Najprije te danima nema, a onda nećeš ni da ti sviram.
Ne treba mi svirka. Bojim se da bi me dokraječila.
Daj mi ruke. Prijaće ti da ih malo izmasiram. Danima te čekam. Bojim se. A za tebe sam smislila prelijepu igru rukama. Priča je to o ljubavi, nesreći i pomirenju. Šta se dogodilo, Gazvane?
Princ Hasan me mrzi. Radi mi o glavi.
Hoćeš li da ti igram, Gazvane?
Ima,
sve mogu za tebe.
Imaj milosti, Rabija. Od kakve koristi bi sad mogla biti igra?
Kako da ti pomognem?
Ne možeš. Niko ne može. Ovo je nešto u meni. Bojim se da gubim razum.
Šta ti se dogodilo, Gazvane?
Da se mi ne bismo krivo shvatili, i ja sam u životu svašta radio, i kosio, i kopao, i nanosao se cementa, i namiješao se betona, i nagradio se na građevini. Ja sam kao gimnazijalac i student zagrađivao džeparac radeći na crno po Njemačkoj. Pa ponešto sam ja čak i znao raditi na građevini. Naravno, nikad nisam bio majstor, ali sam se volio družiti s njima. Moje djetinjstvo su osim Hamde Rahmetli, obilježili uglavnom šoferi i majstori iz ove autotransportnog poduzeća. Valjo pokojni, Vinko Šteko, jedan original koji je stalno govorio u stihovima. Sjećam se, jednom se negdje potukao i odvalo ga u zatvor. Naravno, kad se rastrijeznio i malo došao do sebe, pustili su ga i on ulazi u stari hotel koji se zvao Restaurant Bosna sa prenoćištem. Ulazi u stari hotel i viče: evo Vinka s robije, ko će da se pobije. Sve je govorio u stihovima stalno. Jeli, meni je taj svijet majstorisanja bio uvijek blizak, fascinantan, ali nikad nije primio mene stvarno, nikad ja nisam ušao u neki od tih svjetova. Promatrao sam iz ruba, dospijevao sam do ruba, uspijevao naslutiti ponešto, ali nisam nikad bio jedan od onih ljudi koji su sposobni svojom rukom napraviti kolica, pržen za kahvu ili šta ja znam šta. To nisam. Maho Rahmetli, moj bliski rođak, isto jedan od ljudi koji su bili jako važni u mom odrastanju. Majstor uz kojeg sam rastao. On je bio kovač, imao je radnju blizu naše kuće. Ja sam u toj radnji provodio užasno mnogo vremena. Uporno htio pomagati, uglavnom sam mogao pomagati tako da pušem, da ovu mijeh vučem i raspirujem vatru. A Bog meni i moja pomoć je bila prilično skupa, jer ja sam ko bijesan vukao onaj mijeh i trošio im bez potrebe prilične količine drvenog ugljena. I onda je on smislio jednu genijalnu stvar, dao mi je nekakav lijepo oblikovan komad čelika, proglasio to mojim nakovnjem i predložio mi da ja sam sebi pravim radnju svoju. I onda sam ja hodao okolo ko mutav, skupljao iskrivljene eksere koje sam onda pokušavao ispraviti da bih dobio svoju vlastitu radnju. E, kažem, preko Mahe Kvrge, jednog njegovog radnika Halid, kojeg su oni zvali Kvrgo, naslutio sam, mislim, dosta o tom svijetu majstora, majstorstva, ali nikad nisam uspio postati dijelom tog svijeta, kao ni bilo kojeg drugog svijeta. Mene svijetovi uglavnom nisu htjeli. Vjerujem da sam zbog te moje fasciniranosti majstorima ovako strasno vezan za Andreja Platonova, velikog pisca, kojeg sam otkrio naravno jako kasno, koji je i sam fasciniran majstorima, majstorstvom. Čudesan veliki pisac, nažalost, nedovoljno poznat, u svakom slučaju mnogo manje nego što bi bio red, nego što njegovo djelo zaslužuje. On piše sa mnogo ljubavi, razumijevanja o majstorima. Njegovo djelo je puno zanesenjaka koji žele, koji rukom prave novi svijet. Gimnazija nije bila nešto uzbudljiva. Čujte, to je bila jedna od onih bezbroj gimnazija rasutih širom Jugoslavije, koje su služile uglavnom tome da se odgode problemi sa mladim ljudima. Jel tako? Mislim, nakon rata se pomagalo, podržavalo se, nagovaralo se ljude da se bjesomučno razmnožavaju, I onda su već 60-ih godina stotine, hiljade duvna, livna, babušnica, čakoveca, bili puni hiljada, stotina hiljada mladih ljudi kojima se nije moglo dati posla, kojima se nije moglo dati, i onda se otvaralo gimnazije da se oni upisuju pa idu studirati. I onda već ćemo nešto s njima uraditi, za njih ćemo nešto smisliti. To su škole koje nisu pružale solidno obrazovanje, koje su vas donekle osposobljavale da studirate nešto što od vas ne zahtjeva baš mnogo znanja niti sposobnosti. Tako da, što se tiče obrazovanja, možemo slobodno preskočiti moju gimnaziju. Ona je važna zato što sam tada počeo preko ljeta odlaziti u Njemačku da radim na crno i zarađujem neki džeparac. Pokušavam otkriti neke druge ambijente, naslutiti nešto o tim drugim ambijentima, kulturama i tako dalje. E onda je dolazak na studiji bio zaista pravi šok. Jer ja sam studij zamišljao kao nešto strašno važno, duboko, umno. Ja sam onako sanjareći u duvno opterećen kompleksom knjiškog moljca. Jer, znate, kao što rekao, ja sam rastao uglavnom među samostalnim poljoprivrednim proizvođačima, šoferima i majstorima. I kad bih učinio nešto čime su oni zadovoljni, oni su govorili, ma dobar si ti, fin si, samo da ti nije tih knjižurina. Mislim, znate, u svijetu u kojem sam ja rastao, važilo je za obsceno čitat knjige, biti opsjednut knjigama, a ja sam to bio. Naravno, bila je biblioteka ova gradska, bila je biblioteka i u osnovnoj školi i u gimnaziji. A kao što rekoh, ja sam preko ljeta zarađivao u Njemačkoj nešto malo džeparca, tako da sam mogao sebi, Bog me, i kupiti knjigu. Jer to je bilo vrijeme kad je Matica Hrvatska otvarala bjesomučno na sve strane podružnice, tako da ste mogli naručiti preko Matice Hrvatske ne samo njihova izdanja, nego praktično sve knjige koje se u to vrijeme u Jugoslaviji štampale. I kažem, ja sam onako u svom duvnu zamišljao studij kao nešto čudesno, kao jednu vrstu, znate ono, Platonovske akademije, umni ljudi, zamišljeni, koncentrirani, pametni, razgovaraju jedan s drugim, slušaju jedan drugoga, trude se da nešto shvate. I onda dođem i nađem studij koji je, hajde recimo, malo bolji od jedne loše gimnazije. Po zahtjevima koje postavlja studentima, a Boga mi i po onome što nudi student. Nakon prve godine studija sam htio ići studirati u Njemačku, onda sam se ipak vratio. Na toj prvoj godini mnogo je nudio nama studentima Tvrtko Kulenović i bio je dobar, korektan, ozbiljan nastavnik Zdenko Lešić. Sve ostalo je bilo zaista čisto očajanje, tuga i nevolja. Međutim, jedna dobra energija koju je zračio Tvrtko Kulenović, radoznalost, bila je dovoljan razlog da se ipak ostane na tom studiju. Onda je došao na drugoj godini Svetozar Koljević, koji je također o romanu govorio ozbiljno, inspirirano i inspirativno. Tako da, zahvaljujući toj nekolicini nastavnika, ne bih mogao reći da se i studij može zaboraviti. Istinu govoreći, ja mislim da je, ako imate tri dobra profesora, a ja sam ih imao, to u stvari i dobro. Nijedan od njih nije bio ono što bi se moglo nazvati velikim pravim učiteljem. Ali Boga mi, mislim da ja imam razlog i obavezu reći da ovom fakultetu ipak nešto dugujem. I zato sam ostalo tu.
Al-Mukafa. Abdullah ibn al-Mukafa. Arapski pisac perzijskog porijekla iz naselja Džur u oblasti Fars. Do prelaska na islam zvao se Ruzbeh i bio Zoroastrijanac.
Mili moj daleki, javi se i ukloni strah ili ga bar potvrdi. Šta se to događa? Šta nije u redu s tobom ili sa mnom? Već 10 dana ponavljaju se iste zloslutne stvari. Uredim se za tebe kao prije, dok si bio kod kuće, a onda mi se surma razlije po kapcima i obrazima. Rumenilo mi se susana slije niz bradu tankim curcima, a kosa mi ugasne kao da nikad ulja nije vidjela. Ne znam kako i zašto se to događa. Javi se, jesen je i ljudi dosta putuju. Strašno je što mi ne dolaziš ni na san ni u razgovor.
Nijedne greške. Naučila je savršeno pisati arapski i to radi mene. Ali još nije naučila štedjeti. Na čitavom smotku ovih nekoliko redova. Kako je moguće da ona, koja sve razumije i sve može, tako uporno ne razumije moj strah od prazne kozije kože? Ne, nije to škrtost i nije prenemaganje. Prazna površina za pisanje svojom prazninom nudi se svakojakim glupostima, svim užasima i, što je najgore, proizvoljnostima.
Ne možeš popuniti sve praznine i ne možeš svugdje spriječiti proizvoljnost.
Ne mogu i ne želim. To možda ne bi bilo dobro. Jer prazno i proizvoljno trebaju. Ako već postoji...
Počeo sam, uvijek sam pokušavao, prvo što sam pokušao pisati bile su... proze, pripovijesti. Naravno, dok sam bio mlad, to je znalo biti strašno lirično, ekstremno subjektivno. Danas bih rekao onako prilično nejasno, egzaltirano i dosadno. Ali su, moja književnost je od početka jako, jako dugo bila i ostala prije svega pripovjedna proza. Prva knjiga je, koju sam napisao, je knjiga pripovjedaka Kraljevske legende. Počeo sam je pisati na 4. godini studija. Nemam pojma kako mi se, zašto ta knjiga otvorila, dogodila. Je li to bila neka reakcija na moje čitanje romantičarske bajke? Je li to bila moja reakcija na izučavanje srednjeg vijeka? Pojma nemam zaista. Uglavnom, napisao sam knjigu koju se i sam danas pomalo čudim. Knjigu, uvjetno govoreći, bajke, strašne bajke, knjigu priča koje se događaju na srednjovjekovnim evropskim dvorovima, u kojoj ta Evropa djeluje egzotično, daleko, strano, egzotično. Ko je promatrač, kome ona djeluje tako egzotično, u knjizi se ne otkriva. Odakle je ta, je li to neki istočnjak, je li to, ne znam. Ali na toj knjizi sam radio, rekoh, počeo sam je pisati već tokom studija, na četvrtoj godini, uporedo sam pisao diplomski rad i prve dvije, po nastavku prve dvije priče iz te knjige, Tri sna ljetne noći i Bijeli, bijeli golubovi. E onda se taj rad nastavio tokom mog boravka u Zenici, gdje sam radio kao dramaturg u Narodnom pozorištu i gdje sam se sjajno osjećao. Ja sam još danas zaljubljen u Zenicu, navijam za Čelik i kad čujem da je neko Zeničanin, osjetim ga kao zemljaka i u vojsci. E onda sam, jel, dok sam bio u vojsci, shvatio da ja to neću uraditi kako valja, bez prave koncentracije, pa sam dao otkaz po povratku iz vojske. Sjećam se, je pokojni Zdravko Martinović, moj direktor iz teatra, govori: ma dobro, druže, dramaturže, lijepo je to, ali o čega ti misliš, jift? A on je mene zvao druže, dramaturže, u šali. Govorim, ja ne znam, ali znam da moram u ratu knjigu. I onda sam stvarno imao jednu prilično onako tijesnu, dramatičnu godinu i po dvije u Sarajevu, ali sam uradio to on najbolje što sam mogao tada. I knjiga se pojavila 80. godine. Već prije, naravno, prije nego se ta knjiga pojavila, ja sam počeo pisati kraljevsku legendu koja nije ušla u tu knjigu jer je izrasla u mali roman. Zvala se Zatočenica u zrcalu. Ali se dogodilo nešto jako bolno s tom knjigom. Jel, ona se pojavila, dobila je sjajne kritike, lijepe pohvale, ali sam imao dojam da niko nije razumio o čemu se tu radi. Dobio sam čak i nagradu izdavačke kuće Veselin Masleša za tu knjigu. Ali nešto tu nije štimalo. Krajem 80. sam već bio pri kraju ovog romana, uvjetnog romana, Zatočenica u zrcalu, ili Zatočenica zrcala, Zatočena u zrcalu, tu su bile brojne varijante, kad sam shvatio da to nije to, da je put kojim sam krenuo malo suviše uzak, da će se nesporazumi samo umnožavati. I onda sam to bacio i strašno dugo sam šutio. Naravno dalje pisao, naravno tražio nešto, ali šutio. Tako da se, jeli, tek 89. pojavljuje moja druga knjiga, Pripovjedne proze. To je Istočni divan.
Ne naložih vatru. Hladno je. Bože, kako sam umoran. I kako bi dobro bilo sada biti dječak. Biti malen. Malen. U selu Đur. U oblasti Fars. Ili barem biti bez svih mojih glupih grešaka. Malen.
U to vrijeme sam malo i eksperimentirao. Napisao sam jedan, uvjetno govoreći, roman po uzoru opet na jednu srednjovjekovnu formu pripovjedačke proze, jeli žitije, kako se kaže u pravoslavnoj tradiciji, svetačku biografiju, svetački život, kako se kaže u zapadnoj tradiciji, taj se roman, skica za roman zvao Stidna žitija, onda sam pokušao od njega napraviti jednu vrstu romantičarske, romantične novele pod naslovom Stid nedjeljom, i mislim da to nije dobro, mislim da mi te dvije knjige nisu uspjele, ali su mi u svakom slučaju bitno pomogle da nađem put prema onoj istočnom divanu, dakle put kojim još uvijek ide kao pisac, put, okvir koji je dovoljno širok da u njega udjenem većinu onoga što želim reći, što mi se otkriva.
Džavad Karahasan duži vremenski period bio je urednik revije za kulturna pitanja Odjek. Osim proze, piše i stručne knjige iz oblasti teatrologije, kazalište i kritika, o jeziku i strahu i model u dramaturgiji. Tih godina objavljuje i drame, Kralju ipak ne sviđa se gluma, Tamo je dobro, koja ima i svoje igrane verzije, Strašno je vani i Sreća je tamo, te drame Rasti u širinu i Misionari 1989. i Kotač Svete Katarine, izvođene i pod naslovom Čudo u Latinluku 1992. godine.
Ja dramu strašno volim pisati i pišem je prilično bezbolno. Moguće zato što drama ne dozvoljava ono što roman nudi. Ja sam čovjek koji strašno rado popusti iskušenju, a roman dovodi pisca pred užasna iskušenja. Jer roman je forma koja prima sve moguće oblike govora, sve žanrove. Vi u roman možete upisati esej, možete upisati naučnu studiju, možete upisati novinski tekst, sudsku presudu, govor tužitelja ili branitelja na sudu. Vi u roman možete ugraditi sve pod milim Bogom. U tom pogledu sam ja zaista učenik, čak ne bih rekao Andrićev, nego Flaubertov. Mislim da je Flaubert u tome još radikalniji od Andrića, u tom depersonaliziranju teksta. Sjećate se, Andrić uvijek ima nekog pripovjedača koji stoji između njega i svijeta, odnosno djela. Flaubert nema ni to. Flaubert ima ja koje se rastvara, koje se potpuno rastoči, nestane da bi moglo biti prisutno u svakom od likova, u svakom od prizora, u drvetu, vjetru, potoku. E, to sanjam ja kao pisac, da nekad naravno imam te pripovjedače, recimo u izvještajima iz Tamnog vilajeta, ali ih uglavnom nemam i kažem, sanjam o tome da moje ja potpuno nestane, da se rastoči kako bi moglo biti u svakom od mojih likova, u svakom od prizora. Ja sanjam prozu u kojoj će ljudi govoriti svojim glasom, svoje misli, svoj duh izgovarati. Grozno mi idu na nerve pisci koji se ne mogu odvojiti od sebe, koji sebe uzimaju toliko ozbiljno da vjeruju kako su oni tema, predmet za književnost. E, ja sanjam o tome da moj roman uhvati mnogoglasje, zbrku svijeta, govora u ovom momentu ovdje. Svijet je užasno riječit, u svijetu u svakom momentu odzvanjaju milioni glasova i svaki od tih glasova ima svoj smisao. I ja tvrdo vjerujem, kao svi vjernici, da ti, svi ti glasovi uzeti u jednom momentu zajedno možda našem umu djeluju kao zbrka, ali proizvode neki smisao. I sanjam o tome da moj roman tom mnogo glasio, toj zbrci glasova da formu i smisao. Jer onog momenta kad ste dali formu, vi ste uhvatili smisao. To je neki moj ludi san. I kad ga pokušavam ostvariti u romanu, upadam naravno u zamke koje mi ta otvorena forma na sve strane postavlja. I onda ja u roman upisujem likove kakve bih želio naći u stvarnosti. Ja u roman upisujem eseje koje ne bih mogao napisati u svoje ime izvan romana. Ja u roman upisujem snove što svoje, što ljudi koje poznajem. Upisujem ono čega nema u novinama, trebalo bi biti. Upisujem sve živo. I onda me to ubija, to iscrpljuje. Borba s romanom kod mene traje najmanje po 4-5 godina. Ja nikad ni jednu knjigu nisam radio manje od 5 godina. Noćno vijeće, prve bilješke za noćno vijeće nastale su u oktobru 1994. Rukopis je završen, ja sam ga poslao na prevođenje u februaru 2005. 11 godina.
Cevat Karahasan, Al Mukafa. Sad ću ti pokazati koliko sam sve ove dane mislila na tebe.
Zašto si to tako rekla?
Kako?
Pa kako da hoćeš da se osjetim krivim. Nisam ti dolazio zato što nisam mogao. Ne, nisam te zaboravio. Trebala si mi. Želio sam doći. Htio sam te slušati kako sviraš i htio sam ti govoriti, ali nisam mogao.
Nisi.
Nisam.
A zašto?
Zato što uglavnom činim ono što moram, a ne ono što hoću.
Ti ne možeš reći da ti je život veseo ako je zaista tako.
Ne mogu reći. Stvarno mi nije veselo živjeti. Dok sam bio mlađi, činilo mi se da mogu raditi što hoću dok pišem i zato sam izmišljao najluđe priče u kojima se događalo ono što mi je bilo volja.
A što ne bi pisao i ovako u životu? Da se događa ono što ti je volja?
Zato što već dugo i ne
u periodu od 1986. do 1993. godine, Cevat Karahasan je profesor docent za dramaturgiju i historiju drame na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a jedno vrijeme bio je i dekan Akademije. Bio je glavni urednik časopisa za teoriju i kritiku umjetnosti Izraz u Sarajevu. Od 1993. godine, nakon odlaska iz Sarajeva zbog rata u Bosni i Hercegovini, živi u Gracu, Austrija.
Cevat Karahasan. Stanovati u sebi.
Neki fratar, svijetli muftio, morate, kaže, naglo vidjeti. Matija Divković se zove.
Neka, vala i njega. Nek naglo dođe kad mora.
Odoh ja. A ti se, molim te, smiri. Slobodno popij ako će ti biti lakše.
Što ideš? Kamo ćeš?
Otkrivena sam.
Fratar je ženska glavo, fratar je to.
A nije mi ni posao, niti mi je ovdje mjesto.
A ni meni, niti mi je posao, niti mi je mjesto. ali kome pita? Samo ti slobodno ostani, pokriji se ako ti je ljepše.
Drama ne postavlja takve zamke. Drama je prilično jednostavna i surova. Ona, nju baš briga za moje snove, on ima svoje zakone. Pusti ljude, neka rade i govori. Tako da ja strašno volim pisati drame, pišem ih, kažem, relativno brzo i baš ih volim pisati. Srećom, redatelji i teatri kod nas ne pokazuju baš puno interesa za to, tako da sam relativno rijetko u iskušenju da ih pišem i to mi ostavlja više vremena i snage za moje romane. A ja dramu jako volim pisati. Kad mi se otkrije koji su likovi i oko čega su se zabavili, ja ih pustim da govore, bilježim ono što oni govore, zabilježim i to je to. Mislim, ta lijepa objektivnost drame meni jako prija.
Bila je to prva emisija o književniku Dževadu Karahasanu iz serijala Portreti autorice Selme Dizdar. Tekst interpretirao Haris Etemi. Realizacija Mirsad Tukić. Produkcija. Redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Mart 2015. godine.